برنامجka dhalinyarada maan waxaan wanaagsan dhageystayaal halkani waa Washington ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af Soomaaliga VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:22:23 iyo hirarka FM-yada ee geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis bisha December 15 sanadka 2016 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Zahra Ciidla Nuur.
Qodobada idaacadda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysta kawaanka magaalada Boosaaso.
Horta waxa waaye anigu dad islaam baan ahay, marka geela waa asoo nool baan soo wadnaa, xerada baa ku soo xareynaa, saddex nimo xoogle baan u yeernaa, waan xirxirnaa, kadibna midii afle baan u qaadanaa, bisinkan waa u qabanaa.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada isticmaasha daroogada nuuca harawiinka oo ku soo badanaysa gobolka xeebta Kenya.
I decided to inject because my father left and I remain with a single parent. So I had a lot of stress and I decided
waxaan go'aansaday inaan cirbadan isku mudo oo aan qaato daroogada sababtoo ah aabahay ayaa iga tagay. Waxaan noqday qof kaliya oo hal waalid leh, sidaas daraadeed waxa aan qaaday niyajab badan. Markaas ayaan go'aansaday inaan isku mudo.
Dhinacii heesaha ayaan ka maqnay barnaamijkeenan oo aad iyagana maqli doontaan.
Heestaasi Easter qodobada kale iyo uu ka mid yahay sportiga ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Basas iyo baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalaasyada ayaa la sheegay in loo diyaariyay si loogu daadgureeyo dadka shacabka ee ku dhibaataysan meelaha ay mucaaradku gacanta ku sii hayaan ee magaalada Xalab ee dalka Syria, balse ilaa haatan si dhaba looma oga in qorshahaasi sidii loogu talagalay u socdo. Saraakiisha caafimaadka iyo ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegaya in ciidamada dowladda taageersan ay rasaas ku fureen ambalaas ku sugnayd meel ka mid ah goobaha mucaaradku ku xoogan yihiin, iyadoo halkaasina la sheegay in 3 qof ay ku dhaawacmeen. Rabshadaha ka soo cusboonaaday magaalada Xalab ayaa keenay in la diyaariyo qorshahan dadka lagaga daadgureynayo maanta oo Khamiisna galay maalintii labaad, iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo inuu jabiyay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhexdhexaadinta ka ahaayeen dalalka Ruushka iyo Turkigu. Geesta kalena ka bixitaanka mucaaradka meelo badan oo ka mid ah Xalab ayaa guul weyn u ah ciidamada dowladda.
Madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii la kulmay madaxda shirkadaha ugu waaweyn dhinaca tiknoolajiyada ee dalka Mareykanka, oo ay ku jiraan qaar badan oo si aad ah u cambaarin jiray intii ay socdeen ololaha doorashooyinka. Madaxda shirkadaha tiknoolajiyada Mareykanka ee uu Donald Trump la kulmay waxaa ka mid ah madaxa howlfulinta shirkadda Facebook Sheryl Sandberg, agaasimaha fulinta shirkadda Amazon Jeff Bezos, agaasimaha shirkadda Tesla Elon Musk, iyo mid ka mid ah aasaasayaasha shirkadda Google Larry Page. War laga soo saaray xafiiska Trump ayaa lagu sheegay in Trump uu doonayo inuu madaxda shirkadahan la yeesho wadaxaajood ku saabsan sidii loo sameyn lahaa hallabuur cusub oo keeni kara inay abuurmaan shaqooyin badan. Dhammaan madaxda shirkadaha ee uu la kulmay Trump midkoodna lama uusan hadlin warbaahinta, marka laga reebo madaxa shirkadda Amazon oo bayaan uu dib u soo saaray ku sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo miro dhal ah. Halka warkaasi aad kala socoteen dhageystayaal, waa VOA. Magaalada Boosaaso dhalinyaro dhowr ah ayaa ka shaqeysta kawaanka hilibka, qaar ayaa xoolaha qala halka kuwo kalena ay ka ganacsadaan hilibka. Dad badan ayaa u arka in hawshani aysan ahayn hawl dhalinyaro, balse dhalinyaradan ayaa sheegaya inay aad ugu faraxsan yihiin shaqooyinkooda, sida uu ku soo warramayo wariyaheenna magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhalinyarada ka shaqeysata kawaanada hilibka magaalada Boosaaso ayaa ii sheegay in noloshooda ay ku dabaraan mihnadaasi shaqo, ayaa ku tilmaameen inayba ka fiican tahay dadka ka shaqeysta shaqooyinka qaar oo ay ula jeedeen shaqada kawaanka hilibka inaana loogu talagalin dhalinyarada. Dhalinyaradan ayaa isugu jiray kuwa qala hilibka geela iyo waliba kuwa ku iibiya kawaanada, kuwaas oo ka iibsada shacabka magaalada Boosaaso iyo waliba meherada hoteelada. Cabdiraxmaan Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada qala geela. Waxaan wax ka weydiiyey shaqada uu ka qabto kawaanka iyo sida loo qala geela.
Waa maadsanta Yuusuf. Horta waxa waaye anigu dad Islaam baanahay, marka geela waa asoo nool baan soo wadnaa, xerada baa ku soo xareynaa, saddex nimo xoogle baan u yeernaa, waan xirxirnaa, kadibna midii aflee baan u qaadanaa, bisinkan waa u qabanaa, kadib sidii baa ku biraynaa neef. Marka markaan sida ku birayno hawshiisa oo nolosha waa saas bay ku dhammaatay. Waxaanoo soo hareetiyey oo harag bixintii iyo qalidii caadiga googoyska, taasna micnaha dad kale oo naga sii dambeeyo gacyar baa ka sii shaqeeya. Afar cad baa loo dhigayaa, labada sare laba nuuc baa loo kala dhigayaa, shafka dhinac baa loo bixinaa, surka dhinac kale loo tuurayaa. Adiga sideed cadood baan ka dhignaa halka neef. Shaqadan aniga waxaan ku bartay 10 sano ayaan halkan joogaa. Gacanyar caadi waan iska ahaa, dad baan tababarkan ka qaatay. Kadib dadkii xoogaa waa da'bay noqdeen, sidiiba anagu aan ku wareegno hawshii marka. Ilaan macwaaye midba midba sii dhaxlayaa. Marka saas baan ku dhaxalnay dadkii kale.
Adiga ma jeceshahay marka xirfadan, maadaama adiga horay uga soo baratay dhalinyaro kale oo hore oo qali jiray, adigu maanta aad muxuu ahay shaqadaas aad qaban karto, ma jeceshahay xirfadan aad sii baro dhalinyaro kale?
Anigu waan jeclahay in micnaha xifriddan oo dad kale aan ku wareejiyo, ilaan anigu xooggan iyo waxaan ma lahaanayo.
Intaasi kadib ayay VOA wax ka weydiisay qaar ka mid ah dhalinyarada kawaanka ku iibisa hilibka, waxayna ii sheegeen in xirfadana ay tahay mid ay ku qanacsan yihiin oo aysan shaqo la'aan haysan.
Waxa uu kalabtay dan iyo daruuf magaaladii xaalad marxaladaha jirta darteeda, facaag waxa weydiin facaag waxa tuuqsan darteeda uu kalabtay. Micnaha wax ka la qabanaya haddii la helaa waa aboosi ala, waa iska qabala, waa iska shaqaysan lahaa, ma iska shaqaystaa iska naqlahaa. Laakiin hilibkii maadaama raggii loogu targelin, micnaha dantaanu gelisay waa kaa.
Marka bal noo sharax, dhalinyaro kala soo qasha maadiga qala see kugu yimaada hilibka?
Hilibka dadaa soo qala micnaha fadhigeena loo keenaa, anigana waa iibinaa micnaha waa kaa.
Qaabkee loo iibiyaa marka?
Qaabka loo iibiyo micnaha kiilaad ninkii rabo, tumanka ninkii rabo, rasiilada rubaca ninkii tumanku rabo, nimar tabartiis micnaha ayaan u gadnaa micnaha waa kaa. Walaa aqoon ma jirto wadanka dowlad male aqoonta sheegays maxay tahay. Aqoon waxay fiican tahay marka wadanka ay fiican yahay, micnaha ninku wax qabad wax lagu tari karo markaasuu fiican yahay. Laakiin waxa haysanin macnaha aqoonkuba aqoont maxaa u tiraysa aqoontiis waxba lagu jeeda male. Wallahi ayagana shaqada kubaba waa okay, wax dhib ay ku qabaan male, maalin walba nin soo kacay male, nin walba shaqsiis soo kacayaa micnaha 9 saac habeenimaan soo galnaa ma garad. Mid 3 saac buu ku baxaa, mid habeen buu ku baxaa, nimata si oo nasiib u yeeshto ayaa loo kal baxayaa micnaha.
Maxaad jeceshahay shaqadan, ma inaad sii waddo mise inaad shaqo kale oo aad kasii bedelataa jeceshahay?
Ilaahay shaqo kale lagu seelaan sii jecelnahay, oo tan shaqo ma ahe waa kaa.
Shaqo ma ahe baa leedahay, waana ku guda jiraa, maxaa ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa micnaha hadda daruuf iyo dan baan ugu gelisay waa kaa, camal la'aan darteeda aan u galnay micnaha. Nin war marka lacag waasto dhaqaale ganacsi wax waaweyn baan gal lahaa micnaha, meelaha kaleba Dubai iyo waxyaalahaas baa aniga alaab aan ka darsan lahaa, waa leeyahay qof baan la macaamili lahaa micnaha ma garad. Hadda tan micnaha dad baan nigelisa wax la'aan darteeda micnaha, qof baa soo qalan aniga waa ka iibsanaa, waa sii ganacsanaa, shicibkan ka iibsanaa micnaha.
Inta aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan, waxaa jiray in aan xiriir la sameeyey gabdhaha dhalinyarada ah iyagu ka shaqaysta iibinta hilibka, balse waa ay ka gaabsadeen in xilligan ay warbixin i siiyaan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Haatana magaalada Mombasa ee ku taala gobolka xeebta ah ee dalka Kenya ayaynu warbixintan ku eegaynaa. Bacaadka cad biyaha leh midabka isugu jira buluuga iyo cagaarka, doonyaha shiraaxa leh iyo dalxiisayaashu waa waxa ay caanka ku tahay magaaladaasi iyo guud ahaanba gobolkaasi xeebta ee dalka Kenya. Laakiin waxaa jira dhinac madow oo ku qarsan nolosha ka jirta gobolkaasi, taasi oo ah isticmaalka maandooriyayaasha, gaar ahaana nooca loo yaqaano harawiinka. daroogadan waxaa halkaasi ku iibiya kooxaha daroogada ka ganacsada ee bariga Afrika, kuwaasi oo marka dambena u sii gudbiya ilaa qaaradda Yurub. Haddaba wariyaha VOA ee bariga Afrika, Chael Greig, ayaa dabagal ku sameysay isticmaalka daroogadaasi ee gobolka xeebta, gaar ahaan magaalooyinka Mombasa iyo Malindi ee dalka Kenya. Warbixintan oo taxana ah ayaanay ku eegaysaa arrintan. Qaybtii koowaad ee maanta waxay noo haya oo inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Farax Abubakar Haaji wuxuu xiran yahay dabagaab ama matanta guduudan oo ah kuwa dabaasha, funaanad nooca isboortiga oo buluug gacmagaab ah iyo kaba dacas ah. Wuxuu u eg yahay dhallinyarada 18 sano jirka ah ee caadiga ah, balse waxaa jirta hal arrin oo uu kaga duwan yahay. Farax dhammaan lugihiisa iyo gacmihiisa waxaa ka buuxo haar iyo nabro ka soo gaaray cirbado uu isku muday oo uu ku qaatay daroogada nooca loo yaqaano heroin. Isticmaalka daroogada wuxuu bilaabay isaga oo 14 sano jir ah. Inta badanna nabraha ka soo gaaray cirbadaha uu isku muday waxa ay ku yimaadeen kadib markii uu la waayay cirbadaha xididada gacmihiisa. Xaqiiqdiina, baraha haaraha noqday ee ka muuqda lugihiisa iyo gacmihiisa ayaa sheegaya sheekada ku duugan noloshiisa.
I decided to inject because my father left and I remain with a single parent. So I had a lot of stress and I decided to...
Waxaan go'aansaday inaan cirbadan isku mudo oo aan qaato daroogadan. Sababtoo ah aabbahay ayaa iga tagay, waxaan noqday qof keliya oo hal waalid leh. Sidaas daraaddeed, waxa aan qaaday niyad-jab badan. Markaas ayaan go'aansaday inaan ismudo. Markaan ismudo, waxaan dareemayaa fiicnaan. Hooyaday mar walba ayay igu qaylisaa, laakiin markaan daroogada qaato oo aan ismudo, waxaan dareemaa inaan fiicanahay.
My mother is always shouting, but when I inject, I feel it's okay for me.
Farax, waxaan ku kulannay xarunta daryeelka iyo baxnaanada ee lagu xanaaneeyo kuwa daroogada ay la tagtay ee Malindi. Wuxuu ii sheegay inuu iskuulka isaga tagay marka ay da'diisu ahayd 12 sano, kadibna uu ku biiray caruurta dadka dalxiisayaasha ah wax uga iibiyay saaxiibaha lagu dabaasho. Ka hor, inta aanan sheekada horay u sii gelin, aan idin sheego in Malindi ay tahay meel aad u qurux badan. Waxay leedahay xeeb cajiib ah. Waa meel dhagxaanta iyo biyaha badda ay noqdaan kuwa aad buluug u ah marka ay qabato cadceedda iyo humaagga cirka. Caruurta halkan joogta marka ay arkaan dad ajnabi ah waxay ku salaamaan jaaw, halkii ay kaga salaami lahaayeen salaanta caadiga ah sida ma fiican tahay, sidee tahay. Kenya waxaa horay u gumaystay gumaystihii Ingiriiska, laakiin waxaa weli halkan saameyn ku leh Talyaaniga oo halkan yimid sannadihii lixdamaadkii. Hadda, meel walba oo aad fiiriso waxaad ku arkaysaa xayeysiin iyo magacyada cuntooyinka Talyaaniga, jalaatada iyo cuntooyin kale. Magaaladan waa meel caan ku ah dalxiiska. Waqtiga ay dalxiisayaashu yar yihiin oo aan anigaba ku soo aaday, dadka waxaa ku adag sidii ay ku heli lahaayeen lacag. Laakiin xilliyadan dambe dhaqaalaha aad buu u yaraa, sababtoo ah dalxiisayaashii imaan jiray ayaa yaraaday sababo la xiriira amni darro ka timid weerarada Al-Shabaab. Inkastoo dalal badan oo horay ku la taliyay muwaadiniintooda in aysan Kenya u safrin ay hadda dabciyeen xayiraaddaasi, haddana weli dalxiisayaasha gobolka xeebta aad bay gaabis u yihiin. Xeebta waxaa jooga dhallinyaro loo yaqaano Beach Boys, wiilasha xeebta, kuwaas oo alaabo iyo agabyo kale ku iibiya. Qaarkood ayaa iibiya daroogada heroiinka, kuwo kalena waa ay isticmaalaan. Farax Abubakar Haaji magaalada ayuu hadba dhinac ugu ordaa isaga oo xamaala boorsooyin iyo agabyo kale oo ay dadku leeyihiin. Waxa uu raadiyaa lacag ku filan heroiinta uu isticmaalo. Waxa kale uu qutulyoonka u raadiyaa gabadha uu saaxiibada leeyahay iyo canugeeda yar. Saaxiibtii xitaa waxa ay qabatintay balwadan oo waxa ay qaadataa daroogo. Fatma Janebi oo ah gabar ka tirsan urur daryeela dadka daroogada qabatimay ayaa ka sheekeynaysa da'da ay dhallinyaradan ku bilaabaan maandooriyaha.
There is a total change in trend of heroin users at the age of 15 to 24 years. So this is very alarming to us because
waxaan u aragnay in uu gabi ahaanba isbeddel ku dhacay kuwa isticmaala maandooriyaasha heroiinta ee da'dooda ay u dhexayso 15 ilaa iyo 24. Sidaas daraaddeed, tani waa in ay noo noqotaa digniin, sababtoo ah haddii aanu arkayno in 15 jirro ay isticmaalayaan daroogo, taasi macnaheedu waxay noqonaysaa in ay ku soo bilaabeen 10 jirka. Fatma Janebi waxaan kula kulmay meel u dhow magaalada Mombasa. Waa isku duwaha mashruuca yareynta dhibaatooyinka ee ururka waxbarashada iyo taakulaynta muslimiinta ee loo soo gaabiyo MEWA. MEWA wuxuu si qaas ah u taageeraa ugana howlgalaa dhallinyarada ku rafaadsan gobolka xeebta.
مهتند نور حسن نور او وربحن تاسينو سو كوبيي وحانا سو دياريسي وريها فيه ويدي باريغ افريكا تشيل غريغ قيب كلا او ديغيستي يالكم يدو وربحن تاو حدكو مغلي دون تان برنامج كينا سو سعدا ها تناه بالديني عيه سها ينقوض النسانينا نور او دمان تيم بي فنانكي نور اي بي اي نسو قبنو يهستي استر Nur Ebe inta aynu heestiisaasi amaba heestaasi uu ku luuqaynayo Esther oo horena u qaaday fanaanka Umar Nur Abdulle inta aynu kaga soo tagnay wali waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacadeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa igu weheliyay studio-ga Nur Hassan Nur Bukhari oo haatanay noola diyaara ciyaarahi ugu dambeeyay
mahadsanid dara dagaystayaal ku soo dhawaada xubinta sportiga ee barnaamijkeena kulmo badan oo xiiso leh oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxaha waaweyn ay dhamaantood badiyeen kooxda Chelsea ayaa dhuuqsatay hoggaanka horyaalka Premier League kadib markii ay xalay gool iyo eber uga adkaatay kooxda Sunderland goolka kaliya oo ay Chelsea ku badisay oo uu ciyaaryahan Cesc Fabregas dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta ayaa Chelsea u suurageliyay in ay ka saramarto kooxda ku soo xigta ilaa iyo 6 dhibcood waa guusheedii tobnaad oo xiriir ah oo Chelsea ka soo haynayso horyaalka Ingiriiska dhanka kalena kooxda Liverpool ayaa soo ciriirsatay kaalinta labaad kadib markii ay 3 gool iyo eber ku dardartay naadiga Middlesbrough laba kamid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka qadka dhexe Adam Lallana halka uu goolka saddexaadna uu dhaliyay Origi oo uu halabuurkiisuna lahaa isla Lallana Liverpool oo labadii kulan ay ugu dambeysay ka heshay hal dhibcood oo qura ayaa hadda waxa ay ka soo baxeen kaalinta afraad iyaga oo soo degay booska labaad ee dhinaca kala horeynta kaalinta labaad waxa ay kala wareegeen kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo 3-2 gool iyo gool ku khasaartay kooxda kubadda cagta ee Everton kooxda Manchester City ayaa heshay guusheedii ugu horeysay ee ay ku gaarto garoonkeeda ku dhawaad muddo bil ah kadib markii ay shalay 2 gool iyo eber ku garaacday naadiga Watford oo ka mid ah kooxaha hoose Manchester City oo hadda ku jirto kaalinta afraad ayaa iska ilaalisay in ay ku dhacdo guuldaradii saddexaad oo xiriir ah kadib markii laga badiyay labadii kulan ee ugu dambeysay labada gool oo ay kooxdan ku badisay waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Pablo Zabaleta iyo David Silva kooxda Manchester City ay mataanaha yihiin ee Manchester United ayaa iyaduna soo heshay gool muhiim ah kadib markii ay 2 gool iyo gool ku garaacday Crystal Palace goolka guusha waxaa ciyaarta oo 2 daqiiqo ay ka dhigneed u dhaliyay ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara Zlatan Ibrahimovic goolka koowaad ee Manchester United waxa uu dhaliyay Paul Pogba oo ah laacib ugu fadhiya lacag ka badan 100 milyan oo euro ciyaaraha kale ee horyaalka Ingiriiska Tottenham waxa ay 3 gool iyo eber uga badisay kooxda Hull City West Bromwich Albion ayaa 3 gool iyo gool ku garaacday Swansea halka Stoke iyo Southampton ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah dhinaca horyaalka Turkiga kumanaan ka mid ah taageerayaasha kooxaha ugu waaweyn ayaa muujiyay isku duubni ay ku taageereen kooxda Besiktas oo axaddii hore koox argagixiso ah ay weerar ku qaadeen garoonka kooxdaasi banaankiisa kaas oo ay ku dileen ilaa iyo 44 ruux weerarka oo ka dhacay banaanka garoonka kooxda Besiktas ayaa sidoo kale waxa ku dhaawacmay dad ka badan 100 ruux taageerayaasha kooxda Galatasaray Fenerbahce, Trabzonspor iyo kuwa kale ayaa yimid garoonka iyagoo oo lulayay calanka waddanka. Garoonka Vodafone Arena ayaa ah garoonka ugu cusub ee kooxaha kubadda cagta Turkiga. Dadkii ugu badnaa ee weerarka lagu dilay ayaa ahaa boolis. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavus Oğlu ayaa sheegay in mid ka mid ah raggii weerarka fuliyay uu ka soo jeeday dalka Suuriya. Ugu dambeyntiina laacibka qadka dhexe ee kooxda Manchester City Ilkay Gundogan ayaa lagu wadaa inuu garoomada ka maqnaan doono muddo bilooyin ah kadib markii uu ka dhaawacmay jilibka tababaraha kooxda Man City Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay dhaawaca laacibkan u dhashay dalka Jarmalka hase yeeshay asal ahaan ka soo jeeda Turkiga Gundogan ayaa ku biiray Manchester City bishii Juun ee sanadkan kadib markii ay kooxdani 20 milyan oo pound kaga soo iibsatay kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka xubintii ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsan yahay Nur Bukhari oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington gabagabadii barnaamijkeena dhalinyarada ayaynu ku guda jirnaaye codka dahabiga ah ee Sahra Axmed Jaamac iyo heestii baxsanow
heesta baxsano oo ay ku luqayso fanaanada qaaliga ah Zaare Axmed Jaamac ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni duhurnimo. Waxaa halkan idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Saare Ciidla Nuur. Farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Sandheere iyo Jaamac Buule Jaamac. Dhegeystayaal, tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.